شهید حمزه علی ابراهیمی. شهید حمزه علی ابراهیمی شمسی 1306 il Şəhrivər ayının 5-ci günündə Sərab şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Şirəli, anası isə Naz xanım idi. O, çalışıb ailə məişətinə kömək edirdi. Könüllü olaraq yola düşür. Şəhid Həmzə Əli İbrahimi 55 yaşında Şərhani müharibə bölgəsində başı və üzü nahiyəsindən hücuma məruz qalır və şəhadət dərəcəsinə nail olur. Onun iki oğlu İbrahim və Rıza isə cəbhədə şəhid olublar. شهید سفر ابراهیمی. شهید سفر ابراهیمی شمسی 1349 il فروردین ayının 5-ci günündə Təbriz şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Həsən, anası Zeynəb onu mənəvi və məzhəbi bir ailədə boya başa çatdırırlar. Səfər elmiyə hövzəsində dini elmləri öyrənməyə başlayır və təhsilatını bu sahədə davam etdirir. O, könüllü olaraq cəbhələrə gedir. Nəhayətdə isə 18 yaşında Fav bölgəsində düşmən gülləsinə tuş gələrək şəhadət camını içir. Onun pak cənazəsi Təbrizin Vadi Rəhmət qəbristanlığının şəhidlər gülzarında toprağa tapşırılıb. شهید موسی ابراهیمی. شهید موسی ابراهیمی شمسی 1339 il مرداد ayının 1-ci günündə Təbriz ətrafında yerləşən bir kətdə dünyaya göz açıb. Atası Məhəmməd, anası Sahibə xanım övladlarını tam məhəbbət və eşqlə dolu olan bir ailədə tərbiyə ediblər. O, ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra ailə məişətinə kömək olmaq üçün işləməyə başlayır. Şəhid Musa İbrahimi ordu qüvvələri əskəri ünvanı ilə cəbhəyə gedir. O, 21 yaşında Mahabadda anti-inqilabçılar vasitəsilə şəhadət zirvəsinə çatır. Onun pak cənazəsi ana yurdunda dəfn edilir. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosundan növbəti Şəhidlər Xiyabanı proqramı burada sona çatır. Bütün şəhidlərimizin yad və xatirəsini əziz sayırıq və gələn görüşlərə qədər sizi Allaha tapşırıq. Sağ qalın, Allahın amanında. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
Hicri qəməri 1446-cı ilin Ramazan ayında bir daha Təbriz Radiosu mənəviyyət sadası ilə sizin evlərinizə qonaq olacaq. Hər gün o başdan çağı, hər axşam iftar süfrəsində Təbriz Radiosunun xüsusi verilişlərini dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası. Ramazan, Ramazan, ya şəhrəl qufran. Ramazan, Ramazan, ya şəhrəl qufran.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran Pakistandakı terror aktını pisləyibdir. Qahirədə qəza atəşkəsinin ikinci etapının müzakirələri başlanıb. ABŞ Yordan çayının qərb sahilindən bəhs etmək qadağan edir. Sülh danışıqlarında problem yaranıb, Bakı ilə İrəvanın fikir ayrılıqları öz həllini tapmır. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli uğurlu olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşri bu saatın xəbərlərini sizə təqdim edirəm. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Pakistanın Pişabər şəhərindəki Darul Ulum Haqqaniyə məscidində törədilən terror aktını pisləyibdir. İranın Pars Today-ə istinadən verdiyi xəbərə görə, Bu barədə İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai bildirib ki, Pakistanın Pişavər şəhərindəki cümə namazı zamanı çoxlu sayda dindarın ölümü və yaralanması ilə nəticələnən terror aktını pisləyirik. Bəqai həlak olanların ailələrinə Pakistan hökuməti və xalqına başsağlığı verərkən, qəzada yaralananlara şəfa və sağlamlıq arz edib. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü terrorizm və zorakı ekstremizmin bütün forma və təzahürlərini pisləməkdə İran İslam Respublikasının prinsipial mövqeyini vurğulayıb və deyib ki, bu çirkin fenomenin qarşısını almaq və onunla mübarizə aparmaq üçün regionun bütün ölkələrinin əməkdaşlıq və koordinasiyası onu törədənlərə, dəstəkləyənlərə və təşkilatçılara qarşı davamlı mübarizə lazım və zəruridir. İranın məlumatına görə, bu ölkənin şimal-qərbindəki Pakistan polisi cümə günü dini mərkəzdə cümə namazı zamanı güclü intiharçı partlayışın baş verdiyini açıqlayıb. Bildirilir ki, intiharçı hücum sayılan bomba partlayışı Xeybər Paxtunxa eyalətində yerləşən Akore Xatək şəhərindəki Haqaniyə icması kimi tanınan dini elmlər mərkəzində baş veribdir. Amerika jurnalının ordunun hərbi təlimləri haqqında hesabatı açıqlanıb. İranın gizli silahı Qədir sualtı gəmisidir. Amerika nəşri The National Interest İran İslam Respublikası ordusunun Zülfiqar 2025 birgə təlimlərindən bəhs edərək yazıb, İranın Qədir sinfinə aid sualtı qayıq donanması ABŞ və İranın digər düşmənləri üçün texniki bir xəbərdarlıqdır. Son hesabatlara görə, Tehranın təxminən 23 qədir sualtı qayığına sahib olduğu güman edilir. Bu sinfə aid sualtı qayıqlar dizel elektrik mühərriki ilə işləyir və torpeda və raketlər atmağa qadirdir. Qahirədə qəza atəşkəsinin ikinci etapının müzakirələri başlanıb. Misir Qahirədə Siyonist rejimlə Həmas arasında atəşkəs razılaşmasının ikinci etapının müzakirələrinin başlandığını xəbər verib. Siyonist rejimlə Həmas hərəkatı arasındakı atəşkəs razılaşmasının 42 günlük ilk mərhələsinin şənbə günü başa çatacağı bir halda, hələ atəşkəsin ikinci etapının icrası üzrə bir razılaşma əldə olunmayıbdır. Bu əsasda Misirli rəsmilərin dediklərinə görə, İsrail ilə Hamas arasında qəza təşkəsinin ikinci etapının şəraitinin təyini üzrə müzakirələr başlanıb. Bundan öncə, Siyonist rejimin Xarici İşlər Naziri Gedeon Sar bildirmişdi ki, iki gün bundan sonra başa çatacaq atəşkəsin birinci etapının uzaldılması üzrə müştərək zəminlərin olmasını araşdırmaq üçün bu rejimin nümayende heyeti Mısır'a sefer edecek. Siyonist rejimi 7 Oktyabr'da yerli Siyonistleri öldürdüğünü itiraf edip, Siyonist rejim ordusu 7 Oktyabr 2023. il hadiseleriyle bağlı daxili araştırmasında həmin gün mübahisəli bir təlimat əsasında yerli Siyonist şəxslərə ateş açaraq onları öldürdüyünü itiraf edib. Bu təlimat 1986-cı ildə Hizbullah tərəfindən iki Siyonist rejim əsgərinin əsir götürülməsindən sonra hazırlanıb və Siyonist əsgərlərə əsir düşdükləri halda özününkülərə ateş açmağı tövsiyə edir. Bu məntiqlə ki, ölü bir əskər diri bir girovdan daha yaxşıdır. Məşhur ingilis professor və tədqiqatçı şəhid Seyid Həsən Nəsrullahın dəfn mərasimində iştirakına görə həbs edildi. Doktor David Millerin şəxsi Twitter hesabına istinadən İngiltərənin Hirs Row havalimanında 8 mülki geyimli təhlükəsizlik əməkdaşı bu məşhur tədqiqatçı və universitet professorunu Beyrutdan qayıtdıqdan sonra Seyid Həsən Nəsrullahın dəfn mərasimində iştirakinə görə həbs ediblər. Qeyd edək ki, Miller bu mərasimlə bağlı çıxışları müxtəlif media orqanlarında geniş əks-səda doğuran şəxslərdən biridir. ABŞ Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin əməkdaşlarına İyurdan çayının qərb sahilinin adının əvəzinə Yahudiya və Samariya İbrani adından istifadə etməyi tapşırıb. Əl-Aləmin xəbərinə görə ABŞ İyurdan çayının adının çəkilməsini qadağan edib, vebsayt komitənin protokollarına istinadən əlavə edib ki, İsraillə qırılmaz münasibətimizə və Yahudi xalqının öz qədim vətənlərinə olan haqqına əsasən, bundan sonra İyurdan çayının bütün rəsmi yazışmalarda İyurdan çayının adının yerinə Yahudiya və Samariya adı istifadə olunacaq. Məlumata görə bu hərəkət Trumpın başçılıq etdiyi ABŞ Respublikaçılar Partiyasının Siyonist rejimin İyurdan çayının qərb sahili üzərində suverenliyinə verdiyi dəstəkdən xəbər verir. Başnazir Benjamin Netanyahu'nun başçılıq etdiyi Siyonist hökumətin sağçı koalisiyası uzun müddətdir ki, İyurdan çayının qərb sahilini ilhaq etməyə və orada İsrailin suverenliyini tətbiq etməyə çalışırdı və Trumpın tezliklə bu addımı dəstəkləyəcəyini rəsmən elan edəcəyi gözlənilir. Suriyalı kürdlər Öcalanın silahı yerə qoyma əmrinə tabi olmadılar. Suriyalı kürd döyüşçülərinin Abdullah Öcalanın PKK-nın ləğv edilməsi ilə bağlı bəyanatına ilk reaksiyasında onlar silahlarını yerə qoymayacaqlarını bildiriblər. Digər tərəfdən İraqın kürd partiyaları, o cümlədən Kürdistan Yurdusevərlər İttifaqı, İraq Kürdistan Demokratik Partiyası və Kürdistan bölgəsinin rəhbəri PKK liderinin bu yarı hərbi qrup ünsürlərini silahsızlandırma və ləğv etmə çağırışını müsbət qarşılayıblar. Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Ermənistan və Azərbaycan iki tərəfli sülh sazişi layihəsində iki maddə üzrə razılığa gələ bilmir. Bunu Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Bakının İrəvanın yeni təkliflərinə cavab verdikdən bir gün sonra bildirib. Onun sözlərinə görə sənəddəki iki məsələ ilə bağlı fikir ayrılığı hələ də qalır. Xatırladaq ki, hər iki tərəf müzakirə edilən sazişin 17 maddəsindən 15-i üzrə razılığa gəldiklərini bəyan ediblər. Azərbaycan tərəfi bildirir ki, bu maddələr iki Cənubi Qafqaz ölkəsinin bir-birinə qarşı beynəlxalq məhkəmə iddialarından imtina etməsini və Ermənistan-Azərbaycan sərhədində üçüncü tərəf müşahidəçilərinin və ya qoşunlarının yerləşdirilməsinin qadağan olunmasını ehtiva edir. Bakı sərhəd bölgələrində yerləşdirilmiş Avropa İttifaqı müşahidəçilərinin çıxarılmasını tələb edir. Putin Şimali Koreyanın yüksək vəzifəli nümayəndəsi ilə görüşüb. Kremlin sözçüsü bildirib ki, Putin Kremldə Şimali Koreyanın hakim partiyasının yüksək vəzifəli üzvlərindən biri ilə görüş keçirib. Putindən əlavə digər yüksək rütbəli Rusiya rəsmiləri də bu görüşdə iştirak ediblər və
Ekspertlər hesab edir ki, bu şəxslərin iştirakı Ukrayna müharibəsi ilə bağlı danışıqların göstəricisidir. ABŞ Dövlət Departamenti bəyanatında bildirib ki, Moskva və Vaşinqton heyətləri 27 fevral tarixində İstanbulda konstruktiv danışıqlar aparıblar və səfirliklərin fəaliyyətini sabitləşdirmək üçün ilk addımları müəyyən ediblər. Bəyanata əsasən Amerikalı tərəf görüşlər zamanı bank və müqavilə xidmətlərinə çıxışla bağlı narahatlığını və Moskvadakı ABŞ səfirliyində əməkdaşların sabit və davamlı iştirakını təmin etmək zərurətini ifadə edib. Tərəflər həmçinin bu məsələlərin həlli üçün yaxın gələcəkdə bir görüş keçirmək barədə razılığa gəliblər və görüşün tarixi, məkanı və nümayəndəlik sonradan müəyyən ediləcək. ABŞ Rusiyanın yeni səfiri Aleksandr Darçiyevin təyinatına razılıq verib. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Yaxın vaxtlarda onun Vaşinqtona getməsi gözlənilir. ABŞ tərəfi bu yaxınlarda İstanbulda iki ölkənin nümayəndə heyətləri arasında məsləhətləşmələr zamanı müvafiq rəsmi notanı təqdim edib. Qeyd edək ki, o 2021-ci ilin yanvarından Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Şimali Amerika Departamentinin direktoru vəzifəsində çalışırdı. Rusiya elan edib, Moskvada yepiskopa qarşı terror aktının qarşısı alınıb. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti Moskvada Simferopol və Krim bölgəsinin yepiskopu Arxipiskop Tixona qarşı Ukrayna xüsusi xidmət orqanları tərəfindən hazırlanmış terror aktının qarşısını aldığını bildirib. Rusiya paytaxtında Ukrayna hərbi kəşfiyyatında işləyən bir Rusiya vətəndaşı və bir Ukrayna vətəndaşı saxlanılıb. Bu şəxslər 2024-cü ildə Telegram vasitəsilə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi tərəfindən işə götürülüblər. Belarus prezidenti deyibdir ki, Ukrayna münaqişəsi Kiyev rəsmilərinin sülh müzakirələrində iştirakları olmadan həll olmayacaq. Aleksandr Lukashenko dünən bildirib ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin son zamanlar onunla etdiyi söhbətdə Ukraynanın sülh müzakirələrində iştirakına hazır olduğunu deyib. Putin dedi ki, Ukraynalılar və Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Ərəbistanın Ər-Riyad şəhərində keçirilən son danışıqlara dəvət olunmamalarından narazı idilər deyən Lukashenko qeyd edibdir ki, həmin danışıqlarda Ukraynaya o qədər də işarə olunmadı. Buna görə də Ukraynanın dəvət olunmasına ehtiyac yox idi. Ukrayna məsələləri barədə söhbətin zamanı gəlib çatarkən, heç kəs onların iştirakı olmadan bu problemləri həll edə bilməz. Almaniya kansleri Olaf Scholz hesab edir ki, Avropa qoşunlarının Ukraynaya mümkün yerləşdirilməsi ilə bağlı müzakirələr tezdir. TASS xəbər verir ki, bunu jurnalistlər üçün keçirdiyi brifingdə Almaniya Nazirlər Kabinetinin rəsmi nümayəndəsi Stefan Hebestreit bildiribdir. Kanslerin bu məsələ ilə bağlı mövqeyi kifayət qədər aydındır. O dəfələrlə bildirib ki, bu müzakirəni vaxtından əvvəl hesab edir, Hebestreit vurğulayıb. Nazirlər Kabinetinin nümayəndəsinin fikrincə, əvvəlcə sülh sazişi əldə olunmalı, sonra mümkün olanlar araşdırılmalıdır. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə, şənbə günü martın 1-də paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Tehranda 0-9 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 8 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti, Culfada 4 dərəcə şaxtadan 6 dərəcədək isti düşəcək. Məşəd şəhərinə gəlincə, hava əsasən bulutlu olacaq. Temperatur Məşəddə 2 dərəcə şaxtadan 8 dərəcədək isti düşəcək. Qumda hava günəşli olacaq. Temperatur Qumda 1 dərəcə şaxtadan 12 dərəcədək isti düşəcək. Ərdəbil və Biləsuva şəhərlərində bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, qar yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 12 dərəcə şaxtadan 0 dərəcəyə dək, Biləsuvarda 5 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava bulutlu olacaq, yağış yağacaq, cahdan da sulu qara çevirəcək. Temperatur Astarada 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti ötüşəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 1-də bəzi yerlərdə ara bir qar yağacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində intensiv olacağı ehtimalı var. Axşam tədricən kəsiləcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi axşam müləmiləşəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 5 dərəcəyə dək şaxt olacaq, gündüz 0 dərəcədən 3 dərəcəyə dək olacaq, atmosfer təzyiqi 769 mm civə sütunundan 773 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubətdə 70-80% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir sulu qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Axşam bəzi yerlərdə tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0 dərəcədən 5 dərəcəyə dək olacaq, gündüz 1 dərəcədən 5 dərəcəyə dək olacaq, dağlarda gecə mənfi 10 dərəcədən mənfi 15 dərəcəyə dək, yüksək dağlıq ərazilərdə mənfi 16 dərəcədən mənfi 21 dərəcəyə dək, gündüz mənfi 2 dərəcədən mənfi 7 dərəcəyə dək olacaq, Ölkə ərazisində bəzi yollar buz bağlayacaq. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduq. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə sizə minnətdarıq. Sağ olun. Rusiyaya tətbiq edilən sanksiyaların ləğvi Ermənistan iqtisadiyyatını çöktürə bilər. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Ukrayna-Rusiya müharibəsi başlayandan Qərbin Moskvaya tətbiq etdiyi sanksiyalar Ermənistan üçün əlavə gəlir mənbəyinə çevrilib. Məsələn, təkcə 2023-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında Ermənistandan Rusiyaya ixracda 85% artımın 80%-i təkrar ixrac, yəni re-export hesabına əldə edilib. Bunu hətta Ermənistanın Maliyyə Nazirinin müavini Van Sironyan da etiraf edib. Ukraynadakı münaqişə səbəbindən Rusiyadan Ermənistana əhali və kapital axını davam edir. Elə 2023-cü ilin avqust ayının əvvəlində Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi yanvar-may aylarında Ermənistanla ticarət dövriyyəsinin ötən ilin müvafiq dövri ilə müqayisədə 86% artdığını bildirib. Qeyd etmək yerinə düşər ki, 2022-ci ildə də iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 96% artımla yadda qalıb və 140 milyard rubla çatıb. 2024-cü ilin ilk 10 ayında da iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 2 dəfə artıraq 10 milyard dollara çatıb. Amma ABŞ-də yanvar ayının 20-sindən səlahiyyətlərinin icrasına başlayan Donald Trump-ın Kremli ilə münasibətləri normallaşdırmaq və Ukrayna münaqişəsini bitirmək cəhdi Ermənistanı bu piroqdan məhrum edə bilər. Qeyd edək ki, 18 fevral tarixində Saudiyyə Ərəbistanının Ər-Riyad şəhərində son bir neçə il ərzində ilk dəfə olaraq rəsmi Rusiya-ABŞ danışıqları başladı. 4-5 saat davam edən danışıqlarda Moskvanı Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Sergey Lavrov, Vaşinqtonu isə dövlət katibi Mark Rubio təmsil edib. Ekspertlər danışıqları konstruktiv qiymətləndirib və bunun final danışıqlar olmadığını, yaxın vaxtlarda bir neçə görüşün keçiriləcəyini qeyd ediblər. Bununla yanaşı, danışıqlardan sonra verilən yazılı və şifahi açıqlamalar tərəflərin pozitiv notuna işarə edir. Rusiya tərəfi əsasən sanksiyalarla bağlı israr edir ki, Avropa İttifaqı da bir sıra qadağaları ləğv etsin. Bu sanksiyaların ləğvi isə iri miqyaslı paralel idxalın yox olması ilə nəticələnəcək. Bu isə sözün əsli mənasında Ermənistan iqtisadiyyatının çöküşü ilə nəticələnə bilər. Çünki, qeyd etdiyimiz kimi, Rusiyaya qarşı sanksiyalar Ermənistan üçün əsl qızıl yağışına çevrilmişdi. Reksport, buz sxemlər və arxa qapılarla təchizat marşrutları vasitəsilə ölkəyə böyük məbləğdə pullar daxil olurdu. Logistika, bankçılıq, ticarət, bütün bunlar birdən-birə yüksəliş dövrünə qədəm qoydu. Çünki Ermənistan sanksiyalara məruz qalan malların daşınması bazasına çevrildi. Sanksiyaların ləğvi isə reksportun çökməsi ilə nəticələnəcək. Bu zaman bu işdən külli miqdarda pul qazanan şirkətlər ya bağlanacaq, ya da müflis olacaq. Bu, yeni işsizlər ordusunun yaranması deməkdir. Eyni zamanda, hazırda Ermənistandan boşluq kimi istifadə edən Rusiya biznesi geri dönəcək və bir sıra obyektlər bağlanacaq. İxtisarlar olacaq. Milyardlarla dövriyəni həll edən bank sektoru lazımsız olacaq və çöküşə doğru hərəkət edəcək. Bu sxem vasitəsilə büdcəyə ödənilən vergilər yoxa çıxacaq. Bu isə büdcə gəlirlərinin kəskin şəkildə azalması deməkdir. Onsuz da az qala hər ay borc alan erməni dövləti bu azalmanın qarşısını almaq yerini doldurmaq üçün heç bir usul tapa bilməyəcək. Nəticə daha çox borclanma və sosial problemlərin artımı deməkdir. Paşinyan hökuməti real iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək əvəzinə gözünü müvəqqəti gəlirə dikdiyi üçün acı nəticələrinə də hazır olmalıdır. Hicri qəməri 1446-cı ilin Ramazan ayında bir daha Təbriz Radiosu mənəviyyət sadası ilə sizin evlərinizə qonaq olacaq. Hər gün o başdan çağı, hər axşam iftar süfrəsində Təbriz Radiosunun xüsusi verilişlərini dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası. Ramazan, Ramazan, ya şəhrəl qufran, Ramazan, Ramazan, ya şəhrəl qufran.
Ramazan ayında sağlam iftarın əhəmiyyəti və qidalanma məsləhətləri. İndi də bu haqda qısa bir söhbəti sizə təqdim edirəm. Ramazan ayında sağlam iftar enerji, həzm sağlamlığı və immun sisteminin gücləndirilməsi üçün vacibdir. Ramazan ayı müsəlmanlar üçün ilin ən önəmli və müqəddəs aylarından biridir. Bu ayda müsəlmanlar iftara qədər oruç tuturlar və yemək içməkdən çəkinirlər. Lakin tam bir gün oruç tutduqdan sonra iftar adlanan bir an gəlir ki, oruc açılaraq insanlar yemək yiyə bilərlər. Ramazan ayında iftar uzun müddət oruç tutduqdan sonra ilk yemək olaraq xüsusi bir önəmə malikdir. İftarda ümumi səhvlər, məsələn, çox yemək və ya ağır yeməklər qəbul etmək sağlamlığa mənfi təsir edə bilər və oruç prosesinə təsir göstərə bilər. Sağlam iftar uzun bir oruc günündən sonra bədənin enerji tələbatını təmin edir. Sağlam və balanslı qidalar yorğunluq və halsızlığın qarşısını almağa kömək edir. Kompleks karbohidratlar, sağlam zolallar və faydalı yağlar bədənin enerjisini tədricən təmin edir və ani enerji düşüşlərinin qarşısını alır. Sağlam iftar həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmağa kömək edir. Mədə problemləri, həzm çətinlikləri və digər həzm narahatlıqlarının qarşısını alır. Yüngül və qidalı yeməklər asanlıqla həzm olunur və həzm sisteminə təzyiqi azaldır. Sağlam iftar uyğun qida maddələri ilə bədənin immun sistemini gücləndirməyə kömək edir. Meyvələr, tərəvəzlər və zolallardan olan vitaminlər, minerallar və antioksidantlar bədənin təbii müdafiəsini artırır və xəstəliklərə qarşı mübarizə aparmağa kömək edir. Sağlam iftar çəkiyə nəzarət etməyə və həddindən artıq yeməyin qarşısını almağa kömək edir. Balanslı və sağlam qidaların seçilməsi çəki artımının və ona bağlı problemlərin qarşısını alır. Sağlam bir iftar üçün əsas qida maddələrinin qarışığını nəzərə almaq vacibdir. Karbohidratlar, zolallar, sağlam yağlar və vitaminlər. Karbohidratlar əsas enerji mənbəyi kimi çıxış edir və xurma tam buğda çörəyi və düyü kimi qidalardan əldə edilə bilər. Zolallar toyuq, balıq və paxlalılarda olduğu kimi toxumaların bərpası və əzələlərin qorunmasına kömək edir. Sağlam yağlar zeytun yağı, avokado və qoz kimi mənbələrdən əldə olunur və hüceyrələrin düzgün işləməsi və vitaminlərin udulması üçün vacibdir. Həmçinin vitaminlər və minerallar meyvə və tərəvəzlərdən alınır və immun sisteminin güclənməsində mühüm rol oynayır. İftarda yüngül və balanslı qidaların istihlakı çox vacibdir, çünki həzm sistemi uzun müddət orucdan sonra istirahətə ehtiyac duyur. Ağır və yağlı yeməklər ona əlavə təzyiq yarada bilər. Həmçinin, asanlıqla həzm olunan yeməklərdən istifadə etmək tövsiyə olunur. Məsələn, yüngül şorbalar, təzə saladlar və az yağlı zolallar. Bu yeməklər mədədə asanlıqla həzm olunur və bədənin sürətlə balanslı vəziyyətə qayıtmasına kömək edir. Bədənin hidratasiya edilməsi iftarın vacib məsələlərindən biridir. Uzun bir oruc günündən sonra bədən susuzlaşmış ola bilər. Su içmək və təbii şirələr kimi sağlam içkilər susuzluğu bərpa etməyə kömək edə bilər. Həmçinin tərəvəzli şorbalar və biraz limonlu isti su içmək bədəni hidratlaşdırmaqla yanaşı, həzm sistemini sakitləşdirə bilər və yeməyin daha yaxşı həzm olunmasına kömək edir. İftarda yağlı və ağır yeməklərin istihlakı həzm problemlərinə, məsələn, həzm çətinliyinə və mədədə ağırlıq hissinə səbəb ola bilər. Bu cür yeməklər çətin həzm olunur və mədədə narahatlıq yarada bilər. Buna görə də qızardılmış və yüksək kalori yeməklərdən çəkinmək və bunların yerinə sadə və sağlam yeməklər seçmək tövsiyə olunur. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi davam etdiririk. Əzizlər, indi də birinci qiblə proqramını işləyəcəksiniz. Xatırladaq ki, bu veriliş 2021-ci ildə lent alınıb.
Birinci قبلا
ای زادگاه ها خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس ای زادگاه ها خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس
Gözəllikləri yaradan mehriban Tanrımızın adı ilə başlayır. Hər birinizi salamlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosuna xoş gəldiniz. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə bugün də görüşünüzə gəlmişik dostlarımız. Və bugün də Fələstin dəyişiklikləri haqda danışacaq, tarixi vərəqləyəcək və cənab doktor Naibiyanla çox özəl və çox önəmli məsələlər haqqında söhbət edəcəyik. Hər birinizi salamlayır və Sizdən istəyirik ki, siz də danışdığımız mövzularla bağlı bizimlə söhbət edib nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdırasınız. 00-98-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsi 00-98-972-23-163 WhatsApp nömrəmizdir. Bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz dostlarımız. İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, İttifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüds-ün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zənzil, zənzil. Zənzil auka raddu biyan. Zənzil auka raddu biyan. شرايا قدس وتلفته وأطلع ذا الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Dostlar, bilirsiniz ki, hər zaman olduğu kimi bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Studiyamıza zəng açın, nöqtəyi nəzərlərinizi bizimlə paylaşın. 00-98-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsidir və 00-98-972-23-163 WhatsApp nömrəsidir. Dostlar, biz verilişimizdə Fələstinle bağlı, Qüdsi Şərifle bağlı və siyanistlərin cinayətləri, eləcə də Amerika, Qərb dövlətlərinin onlara nə kimi dəstək verdikləri və tarix boyu nələrin olub bitdiyini siz açıqlamağa çalışırıq və bu arada əlbəttə ki, Cəm Doktor Naibiyan da bizə çox gözəl izahatlar, məlumatlar irəli sürürlər. Bugün də dəvətimizi qəbul ediblər. Sizə salamlayırıq, Cəm Doktor. Buyurun, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Allah'ın adıyla, yadıyla ben de size hanım Rıza'yı, size ve sayın hürmetçi dinleyicilere selamlarımı söylüyorum. Ben hizmet istiyorum.
Çok sağ olun hocam Doktor Naibiyan. Biz muhtelif verilişlerde Qudsi Şerif'le bağlı Fələstinlilerin əzəli torpaqlarının necə, nə kimi dəyişikliklərə şahid olduğu ilə bağlı və müxtəlif müahidələr, müqavilələr, intriqalar, planlar, layihələr, necə, nətə, hər hansı məqsədlə yazılmışdır, həyata keçirilmişdir. Bunların ətrafında bir qədər danışmışıq və ən son söhbətimiz gəlib ikinci slo müqaviləsinə çatmışdır. Sizdən istəyərdik ki, söhbətimizi elə buradan başdan tutaq və davam etdirək.
Bismillahirrahmanirrahim. Yəni, sizin də dediyiniz təkvin, yəni biz geçən verilişlərdə gördünüz də ki, Madrid konferansını, Madrid konferansından sonra birinci islovu, ondan sonra birinci islovdan da sonra gördük ki, bunlardakı bu müahidədə heç bir nəticəyə varmadı, olmadı. Çünki orada da demişlər ki, bu cinahlar istərsə, İstərsə Filistin Kurtuluş Təşkilatı, Filistin Azadi Bəxş Təşkilatı
olsun. Azadlıq Təşkilatı.
Azadlıq Təşkilatı olsun. İstərsə bu yandan Siyonistlər olsunlar. Heç biri də qəbul etmədilər və bu cinah, rast və həmələt, həmas və cəhad İslami.
Saxçı qolu və
əvət,
həməs.
Bunlar hepsi yəni olmadı ta inki, yəni bunlar şey demədilər və nəhayətən bu islovu, ikinci islov müzakirəti başlıyor. Nəhayət, amma bu zaman ordun bu dəlillə görə ki, çox yaxın ilişkisi var idi Kərani Baxtəri ilə.
Yurdun çayının qərb sahilində, bəli.
Oraya ilə. Bu xatirə ki, niyə ora ordun yəni çox əlaqəsi var idi? Çünki ordunun cəmiyyətinin yarısından fazlası Filistin kökənli idi.
Bəli.
Filistinin rişəsindəndir, Filistin kökənliydi.
Bəli.
Bu ordun digər Ərəb dövlətlərinə görə bu təvafiq sazmanı Azadi Bəxş ya Filistin Kurtuluş Təşkilatının deyini və İsraildən təsir götürürdü. Ona görə deyirdi ki, əgər mən İsraillə bir tane anlaşma yaparsam, yəni çünki ilk başda ilk tənha Ərəb dövləti 1979-da Ənvər Sadat idi ki, Mısır İsraillə. Bu da ikinci bir devlet oluyordu. Məlik Hüseyin də Batəbək Köpeyin ki, 40 sənədən bəri orada padişahlıq etmişdi, krallıq etmişdi, amma 25 sənə idi ki, yəni dər həqiqət bu İsrail məsələsi ilə uğraşıyordu. Məlik Hüseyin də burada bakıyor, görüyor ki, hər nə qədər də olursa, ben İsraillə bir tən anlaşma yapırsam, benim kendi nəfimədir. Kendi keyimədir ki.
Yani her öz xeyrini herkes, düşünürdü burada.
Herkes öz menfaatini alır. Bakın yani siyasette bugün herkes. Hiçbir zaman yani
sanki Filistin bir qurbana benziyor ki, sadece başkaları ondan bir pay yardım adına gelseler de
evet.
Esas öz menfaatlerini düşünüp gelmişler.
Dəqiqdir. Amma nasıl oldu ki, məsələ 1917-dən bu tərəfə elamiye Balfour'dan sonra bugün 75 sənə olur, nə qədər sənə olur ki, bundan bərabər Ərəblər də bir kudretli devlətdirlər para bakımından, iqtisadi bakımından heç bir şeyi. Hətta 1945-də vəqti ki, İttihadiyyə Ərəb, Ərəbliqi təşkil tapdı. Ya bugün 22 devlet ora üzvüdür, oranın üyəsidir. Bugünə qədər bir adım götürməmişlər Filistinə görə.
Elədir.
Sadəcə, yəni İran İslam Cumhuriyyətinin inqilabından sonra tənha bir devləti ki, Filistinin arkasında durmuşdur, himayə etmişdir, o İrandır. Hər bir zamanda söyleniyor, düzdür. Hər bir zamanda
deyil. Sadəcə İran və bəzi o Ərəb ölkələrdə dediyiniz kimi dəstək vermirlər ki, heç...
Biraz da arkadan ona xəncər vururlar.
Xəncər vurur və deyə bilərik ki, İsraillə də əl-ələ sürtür və saziş eləyirlər, əməkdaşlıq eləyirlər.
Evet. Baxın, bu gün məsələ Bəhreyndə, Əmaratda,
o
sülh İbrahim deyirlər, İbrahim barışı deyirlər, bilmirəm nə. Amma dün gördünüz ki, İttihadiyyə Afrika, İsraili yenə orada təhlükə askıya aldı. Dedi ki, mən bunu heç bir zaman qəbul edəmərəm.
Qəbul
edəmərəm. Liza demək istəyirəm ki, burada... Yəni, bu görüşmeler, çünkü Suriye buna müsbet cevap vermedi, oradan vakitten istifade edipti. Yani geldi ki İsrail'le konuştum ve Urdu'nun Dışişleri Bakanlığı'nda, Dışişleri Nazırlığı'nda Urdu'nun İsrail bir tane müşterek, ortak bir müzakirəti sürüttürdüler. Ki burada bunun esas bu müzakirelerden buydu ki biz sınırları tespit edelim. Bir o mentegeler ki, o bölgeler ki vardı, onları tespit edelim. Bir de esasında Beytülmüqəddəsi. Çünkü Beytülmüqəddəs siz biliyorsunuz ki Kudüs-i Şerif ki, yani ora Beytülmüqəddəs isterse Yahudi bakımından, istersen Mesihi bakımından, istersen Müslüman bakımından ilk kıble oluyor. Ona göre ki bura çok önemli bir şeydi.
القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء آية الإسراء
علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضم الصفوف وول الوجوه إلى مشرق عند الدعاء
أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضم الصفوف وول الوجوه إلى مشرق عند الدعاء وسيروا إلى هدف واحد وقوموا إلى دعوة للبناء يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء تبصر الأحرار محزونة تقول وقدساه يا معتدي لن يطلع الفجر على ظالم مستغرق في حقده الأسود سترجع الأرض إلى أهلها محفوفة بالمجد والسدد والمسجد الأقصى إلى ربه مزدهيا بالركع السجد مزدهيا بالركع السجد.
Ordun da istiyordu ki bundan istifade etsin ve bunları konuşsun da ondan sonra su meselesi. Su meselesi dünyada hakikaten de şimdi bilfez mesela o söylüyorlar da ki ne kadar şimdi petrolün önemi vardı. Bu
su daha da önemli.
Suyun suyun önemi çok çok mühim oluyor oradan ki. Evet. Şimdi bilfez mesela bakın yani İsrail ne yapıyor Gazze'de? O yanda bu yanda yani Mediterane'den yani Ömer'e şey diyorlar, suyu, deryanın suyunu getiriyorlar, onu şirinle diyorlar, şey diyorlar. Ama Filistin'de Gazze yani der hakikat ki 300 kilometre mürebbe ki onun eni boyu oluyor. Hakikaten diyorlar ki bir tane açık, sakıfsız, örtüksüz bir zindandır, bir hapishanedir. Kesin. En ilk şeylerle o millet orada yaşıyor. Hiçbir şey yok. Taze İsrail oraya şey etmişti. Gelmişler orada mesela kerpiç ağacı bilmiyorum ki.
Şeyine, birinci ihtiyaçları böyle karşılamıyor.
Birinci ihtiyaçları karşılayamıyorlar. Düşün. O da biyolojide dedi ki bu da su meselesini şey edelim. Ondan sonra emniyet.
Delkesinlik.
Bir de dediler ki bu emniyet. Bir de ki esas konuşma ordunla Melik Hüseyin'le buyurdu ki bu avaregan bunlar ki Filistin'den kösedipler gidiptiler. Şimdi bunlar geliyor. Ve tarihte de söyleniyor diyorlar ki bunlar 2 milyon nefer civarında oluyorlar. Bu 2 milyon neferin bu meselesi ne olacaktı? Çünkü sonra görüyoruz ki Oslo ve Doğu'nun başlamasında diyorlar ki yılda 500 kişi gelsin. Yani 2 milyondan 500 kişi
500
gelse.
500 bin mi yoksa?
500 kişi. 500. Sadece 500 nefer.
Onun için el çekecek.
Mini kıyamete kadar sürer ki onlar hiçbir şey gelemez de o yer. Lize evet. Demek istiyorlar ki bunlar bu şeyde, bu bernamede, bu konferansıda, bu görüşmelerde bunları şey diyorlar. Ve burada da Melik Hüseyin'in nekşi çok mühim müdür ve emirken ama burada bu sülh havermiyanede bu nekşi, bu
yani
rolü...
Melik Hüseyin o rolü yeterince yerine
yeterince burada kendinden ne şücaat gösterebildi ne de siyasetin ve diplomasisin. Ama bu da buna benziyor ki çünkü Melik Hüseyin de o zaman Suudi Arabistan'a bağlıydı. Suudi Arabistan da buna para bakımından, ekonomik bakımından yardım ediyordu ve o bekarları, işsizleri orada iş veriyordu. Amerika'nın empozisiyle istiyordu ki Melik Hüseyin bunu kabul etsin ve hakikaten de bu şeye İsrail, Kasip İsrail'e bir tane fakt olsun, bir tane avantaj olsun ki desinler ki Arap devletlerinin ilk başında o şeyle Mısır'la bunlar şey müzakere geldiler. Evet. Ondan sonra anlaşma imzaladılar, sülh ettiler. İkincisi de Arap devleti olarak Urdun'du. Lize burada bunlar geliyorlar ki yani 15 sene şeyi geçtikten sonra Camp David'i geçtikten sonra çünkü 1979'da Mısır'la Camp David cereyanı ilan edilmişti, imzalanmıştı. Bu da 26 Oktober 1994'te evvelin mahide, ilk mahideyi sülhüdü ki mentegede, bölgede imzalanıyor.
Değerli dinləyicilərimiz, bugünlük bu qədər deyirik və arzulayıram ki, bugünkü söhbətlərimiz siz əzlərimiz üçün də faydalı olmuşdur.